My beloved brothers and sisters.
Ry rai laiko sy anabaviko isany. Feno fankasitrahanao amin'ny resaka aminareo amin'ity tolakandro ity mandritra izao fianambe mitaona hafana izao. Eto ampiresahana momba ny loha hevitra iray izay heveriko fa masina indrindra dia iriko aloha ny isaotra mpankasitrahana ny fahafoizan'ny tenan'ireo kristianina maro teo amin'ny tantara. Anisan'izany ireo raisam-beko frantsay izay protestanta sy irlandais izay katolika. Noho ny finoan'izy ireo sy ny fidiranan'Andriamanitra dia maro izy ireo no nanao sorona ny asany, ny fananany ary ny fiainan'izy ireo mihitsy azy mba ho fiarovana ny Andriamaniny sy ny fivavahany. Any maha-olomasony andro farany sy amin'ny maha-kristianina antsika, isika ihany koa dia manana finoana mafy sy lalina n'ilay Andriamanitra ray mandrakizay sy an'i Jesosy Kristy zanany. Ny fahafoizan'ny tena ho an'Andriamanitra dia raharaha masina sy an'ny tena manokana mandrakariva eo amintsika tsirairay sy ny mpahary antsika. Ny fikaroantsika ny fiainana mandrakizay dia tsy inona akory fa fikaroana mba hahatakarana hoe iza moa Andriamanitra sy mba hiverenantsika iaina miaraka aminy. Ny vavaka tamin'ny rainy ny mpamonjy hoe ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Na dia eo aza ny fanitakarana ity fanambarana ity izay ny mpamonjy antsika mihitsy no nanao azy, ny fomba fijery mahazatra mikasika ny toetratoetran'ny ray sy ny zanany nandritra ny taondrato maro sy teo anivon'ny ankamaroan'ny zanak'olombelona dia hita mazava fa tsy mifanaraka amin'ny fampianaran'ny soratra masina. Arosontsika mpanajana fa ivon'ny filazantsara ny Jesosy Kristy sy ny fahefana mamonjy avy amin'izany ny fahatakarana marina mikasika ny ray sy ny zanaka. Ny lanjan'ity fitsipika fototry ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ity dia no amafisin'ny fahitana voalohan'i Joseph Smith fa tamin'ny 20 sy 8 serivo. Nanoratra ny mpaminany hoe nahita olona roa aho izay mihoatra ny fahamaritana rehetra ny famirapiratany sy ny voninahiny, nijoro ny nitsingevaiva teo amboniko. Ny teny tamiko ny anankiray taminy, ny antso ahy tamin'ny anarako sady nanondry ilay anankiray no nanao tamiko hoe ity no zanako malalako, enoy izy. Ity zavatra niainan'ny zazalahy Josefa ity izay narahan'ny fahitana sy fanambarana maro dia manambara fa tena misy Andriamanitra. Ny ray sy ny zanany lahy Jesosy Kristy dia olona roa misaraka sy miavaka. Ny olona dia noariana araka ny endrik'Andriamanitra. Ny raintsika any an-danitra dia rain'i Jesosy Kristy arabaky teny. Andriamanitra dia manohy manambara ny momba azy amin'ny olona. Andriamanitra dia akaiky sy liana ny amintsika hatrany ary mamaly ny vavaka ataontsika izy. Na dia tsy matetika loatra aza ny fisehoan'ny raisin'ny zanany tahaka izany eo amin'ny soratra masina, ny zavatra mampiavaka io fahotana voalohany io dia izy mifanaraka tsara amin'ireo zava-mitranga voarakitra ao amin'ireo soratra masina. Ao amin'ny testamenta vaovao ohatra dia vakitsinka ny fisoroana vavolombelona faran'i Stefana tamin'ny mahamartira azy, hoy izy hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Nandritra ny fahitana tsy haitoaina tao amin'ny nosy Patmosy, ny apôstôly Jaona dia nahitan'Andriamanitra tsytoa sy ny zanak'ondrin'Andriamanitra ihany koa izay nanavitra antsika tamin'ny rany. Ny fondom-pampianarana mikasika ny ray sy ny zanaka ao amin'ny bokyn'ny Mormona dia mijoro ho vavolombelona amboninahitra eo anilan'ny Baiboly masina. Ny bokyn'ny Mormona dia mirakitra ny fitsidihan'ny mpamonjintsika andreo Nefita izay nandrenesana ny feon'ny ray nampafantatra an'i Kristy nitsangana tamin'ny maty teo anatrehan'ireo Nefita ny isa 5:2 na hoe indro ny zanako malalako izay ao aminy no tena hifaliako, izay tao aminy no efa nankalazako ny anarako, enonareo izy. Ao anatin'ireo filazantsara efatra dia Kristy mihitsy no miresaka momba ny rainy any an-danitra 50:1. Ary nandritra ny fanompoana fohy nataony teo anivon'ny Nefita nandritra ny 3 andro araka ny voarakitra amin'ny bokyny Mormona dia 20:1 izy no niresaka mikasika ny rainy. Ao amin'ny Matio ohatra dia niteny Jesosy hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Hoy izy nanambara ao amin'ny Jaona, ny zanaka tsy mahazo manao na inona na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataon'ny ray. Ary ao amin'ny Luka dia nilaza izy hoe, raiko, eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Isaky ny miresaka mikasika ny rainy any an-danitra ny tompontsika dia amin'ny fanajana sy ny fanoavana lehibe indrindra no hanaovana izany. Raha miteny izany aho dia antenaiko mba tsy hisy ny tsy fifankazahoana. I Jesosy Kristy no ilay Jehovah lehibe, ilay Andriamanitra Israely, ilay Mesy nampanantenana, ary noho ny sorom-panavotana sy manampetra nataony dia tonga mpamonjy antsika sy mpanavitra izao tontolo izao izy. Toy izao no nambaran'ny Paoly Apôstoly momba azy, dia avy ny farany ka amin'izay dia atolotr'i Kristy ho an'Andriamanitra iray ny fanjakana rehefa nofoanan'i Kristy ny fanampahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Ny alina talohan'ny sorom-panavotan'ny mpamonjy dia nanolotra ny vavaka lehibe fanelany lalana tamin'ny rainy izy. Ny vavaka izy hoe, nefa tsy ho andro ety ihany raha nitiana olazaina dia ireo apôstôliny no angatahako fa ho an'izay mino ahy koa noho ny teniny. Mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izao koa ao aminao. Mba ho ao amintsika koa izy mba inoan'izao tontolo izao fa ianao no nanirakay. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy. Mba ho iray izy tahaka ny mahairay antsika. Ny iray sy ny zanaka dia olona samihafa sady miavaka. Kanefa izy ireo dia miray tanteraka ary iray amin'ny hery sy ny tanjona. Ny firaisankinan'izy ireo dia tsy natokana ho azy ireo irery ihany fa nirian'izy ireo izany firaisankina izany mba ho amin'ireo rehetra izay anaraka sy ankatony didin'izy ireo amin'ny fahafoizantena. Ahoana no fomba hahafahan'ireo mpikatsaka mpamantorana an'Andriamanitra hifankazatra amin'ny iray sy ny zanaka? Nampanantena ny mpamondry antsika hoe, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina ampianatra anareo ny zavatra rehetra. Ao amin'ny bokyny Mormona Nefi, raha nyresaka mikasika ny fotompampianaran'i Kristy, dia nanambara fa ny fanahy masina dia mijoro vavolombelona amin'ny ray sy ny zanaka. Marina fa ny hery na ny fitarihan'ny fanahy masina dia mety ho tsapan'ny olona tsindraindray araka ny sitrapon'ny Tompo, na inona na inona fivavahana maharesy lahatra izany olona izany. Kanefa ny fanahy masina amin'ny endrika feno na ny fanomezana ny fanahy masina dia tsy tonga raha tsy amin'ny alalan'ny fandraisan'ny olona iray amin'ny fotoritory sy fanahy manenina, ny ordonansy ny batisa sy ny fanomezan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fametrahany tanana. Ireo ordonansy masina ireo sy ny hafa koa dia tsy azo tanterahana raha tsy eo ambanin'ny fitarihana sy ny herin'ny fisoroanan'Andriamanitra. Nampianarina isika mikasika izany hoe, ary ity fisoroanana ambony ity dia mitantana ny filazantsara sy miazona ny fanalahidin'ny ministerin'ny fanjakana dia ny fanalahidin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Koa miariary ao amin'ny ordonansiny ny herin'ny toetra araka an'Andriamanitra. Araka izany fahatakarana izany, ny fotompampianaran'ny ray sy ny zanaka dia ny fotompampianaran'ny fianakaviana mandrakizay. Ny olombelona rehetra dia efa nisy tany aloha tany tamin'ny nahazanaka fanain'ireo ray aman-dreny tany an-danitra azy. Niaraka tamin'ny Kristy ilay voalohany teraky ny ray izy ireo tao anatin'ity fianakaviana any an-danitra ity. Toy izany koa ny momba antsika rehetra, isika dia zanaky ny raintsika any an-danitra. Ny filoha Ezra Taft Benson dia nilaza tamin'ny teny faminaniana hoe tsisy zavatra anaitra antsika kokoa rehefa hiampita ny voaly isika ho any ankoatra, mihoatra noho ny fahitantsika fa fantatsika tsara ny raintsika any an-danitra sy ny hoe tsy vaovao amintsika ny endriny. Fantatra fa azo atao tsara ny mampita amin'ny fitenin'ny olombelona ireo zavatra izay nampafantarina tamin'ny alalan'ny fanahy masina sy ny herin'Andriamanitra. Ao anatin'ny fahalalako izany ho jonoko vavolombelona ny fisehandraintsika any an-danitra sy ny zananyilay masina Jesosy Kristy ny mahakaiky azy ireo ary ny atsara-panahiny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amena.